کاک دکتور لە پەرلەمانی عێراق دیارە یەکێک لەو بابەتانی کە گفتوگۆتان لەسەر کرد بابەتی ئەو بەردوومانانی ئێران و تورکیا بوو. ئی هەردوو وڵات چونکە هەردوو وڵات بەیەکەوە دەستیان پێکرد، بەڵام زیاتروانی ئێران قوربانی زۆرتر کەوتەوە. ئەم گفتوگۆیانە ئەنجامەکەی بەرەو کوێگا؟ ئەمە تەنها موناقەشەیەکە و گفتوگۆیەکە لە پەرلەمان ئەکرێ و ئیدا ناکرێ و یاخود ئەنجامێکی ئەبێ لەسەر ئەرزی واقع؟ فەرموو.
سوپاس لاوڕێزم. من توقع ناکەم بە شەخسی خۆم زۆر نەتیجەیەکی گرنگی لێ بکەوێتەوە لە بەرەوەی ئەحزاب سیاسیەکانی عێراق و حەتا بەشێک لە هێزە ئەمنیەکانیشی وابەستە وادارن لەگەڵ التزاماتیان هەیە لەگەڵ کۆمار ئیسلامی و ئێمە دەوڵەتێکی لاوازی ناتوانین سەروەری تەماتە و بانجانەکەشمان بپارێزین کە نەیڵین تەماتەی دەوڵەتانی دراوسێ ئیفلاس بەفەلاحەکانمان بێنێ چ جای ئەوەی کە بتوانین سەروەری خاک و ئاسمان و ئەوەمان بپارێزین. بۆیە من دوێنێش وتم لەو کاتەش کە موناقەشەی قەسفەکەی تورکیا ئەکرا هەروتم بە عەرەبی ئەخشان یەکون هادا تەبارێن فی الخطاب، یعنی هەر بریتی بێ لە شەڕەقسە و ئەو قوبڵەی پێشبڕکێی وتاردان. دوێنێش ئەوەم تاکید کردەوە لە موداخەلەکەم پێرێ کە هەر من ئەو چاوەڕوانیم لێی هەیە و چاوەڕوانیەکی گەورەم لێی نییە ئەوەنی کە لە بەدەست ئێمە هەیە تەبان سەر کۆنەکردنی ئەوانەیە و لە لیژنەی علاقاتی خارجیش دێنە کۆبوونەوەمان هەبوو. بڕیارمەدا وەزیری خارجێ بانکەین بۆی کە ئاخر ئەبدەیتی زانیاریەکانمان پێ بڵێت یەکەم چی ڕوویدا و وانی چیان کردووە و چی ئەتوانین بکەین وەکو دەوڵەتی عێراق. بێگومان ئەگەر عێراق نتوانێت لە ڕووی سەربازیەوە و بەڕووی ئەم جۆرە هێرشانە بێتەوە، ئەتوانێت بە هەندێک هەڵوێستی بەهێز ڕووبەڕووی ئەمە ببێتەوە، حتا هەڵوشانەوەی هەندێ ڕێکەوتن، سەڵکردنی هەندێک ڕێکەوتن، ئابووری کە لە نێوان هەردوو وڵاتا هەیە و دەستپێکردنی گفتوگۆیەکی جدی بۆ کۆتایی هێنان بەم جۆرە دەستدرێژی و پێشێلکاری و سوکایەتیانە بە سەروەری عێراق وەکو دەوڵەتێکی سەربەخۆ ئێمە تێگەین لەوەی ئەو دەوڵەتانە کێشەی ئەمنیان هەیەوە، بەرژەوەندی ئەمنیان هەیەوە، دراوسێتیان لەگەڵ ئێمە التیزامات لەسەر ئێمە دروستەکە، بەڵام بێگومان ئەبێ ئەوان لەوە تێبگەن کە عێراق دەوڵەتێکی سەربەخۆیە و نەکرێ ببێ بەهۆ بە یانی شوێنی تاقیکردنەوەی چەک و شوێنی یەکلاکردنەوەی سراعات و شوێنی فڕێدانی کێشەکانی ناوخۆ بۆ دەرەوەی سنۆش.
بەڵێ، باشە. کاک دکتۆر، لەسەکانتان لە ناو پەرلەمانی عێراقا داوای ئەوەت کرد جگەل لە ئیدانە قەرەبووی زیانەکان بکرێتەوە هەم لەلایەن حکومەتی ئێرانی و لەلایەن ئەو حکومەتانی هێرشی و بردوومانەکەنە سەر عێراق دیارە تورکیا ژەگرێتەوە. ئەما چێتە بواری جێبەجێکردنەوە؟ ئایا عێراق بڕیارێکی وا دەرەکاتە ئێران و تورکیا قەرەبووی هەرێمی کوردستان بکەنەوە؟ چکە زیاتر بردوومانەکانە کەوێتەوە سنووری هەرێمی کوردستانەوە. فەرموو.
دوناو قەرەبوو هەیە بەشێکی حکومەتی عێراق خۆی بیکاتەوە وەکو بەدەمەوە چوونی ئەو خەڵکە وەوش التیزامێکی ئەساسیە لە هەر حکومەتێکا لە دنیا کاتێکە هاوڵاتیان یا ئەو کەسانی کە پەنابەرن لەسەر خاکی ئەو تووشی زیانە بن ئەبێ بەدەمیانەوە بچێ و زیانەکان قەرەبوو کاتەوە. بەشێکی تریشی قەرەبووکردنەوەی دەوڵەتی عێراقە لەو زیانانە ئەوە پێویستە لەڕێی ئەنجومەنی ئاسایش و لەڕێی نەتەوە یەکگرتوەکانەوە عێراق و لەڕێی مەحکەمەی دەوڵەتیەوە هەوڵدا شەکوە تەقدیمکات لەسەر ئەم بابەتە و چ بەڕێکەوتن لەگەڵ ئەو دەوڵەتانە ناچاریان کا قەرەبووکە بدەن چ بە هێفشارێکی نێودەوڵەتی چ بەوەی کە ئەمە وەکو مەلەفێکی زیندوحە مافی خۆی تەسبیت کا و بیهێڵێتەوە بۆ ئایندە. لە هەموو حاڵەکە مەلەفی قەرەبوو کۆمەڵێک دەستکەوتی مادی و مەعنەوی تیایە. گرنگترینیان مەعنەوییەکەیە کە ئەو دەوڵەتە کە قەرەبووە کاتەوە ئیحساس بە ئیلتیزامەکە براهیان نەک ئیحساس بە ئیلتیزام، یعنی ئەعتراف بە ئیلتیزامەکە لەسەر سلوکێکی نا باش کە بوویەتی و دەستدرێژیەکە کردوێتی، یعنی ئیحتراف کردنە بۆی کە ئەو کردوێتی و ئەوش هەڵی کردووە لەوەی کە ئەو کارەی کردووە. ئەمە مەبەستە ئەساسیەکەیە کە دەوڵەتانە دان بەوابنێن کە ئەمە یەکە نایاساییە و ناچێتە هیچ حساباتێکی یاسایی نێودەوڵەتی و ئەبێ لە مقابلیشەوە تعویز بکەن لە ڕووی مادی و ئەدەبیشەوە ترافۆ بکەن کە ئەمەکارێکی نەشیاویان کردووە.
ئەمە
ناگونجێن لەگەڵ یاسای نێودەوڵەتی و دراوسێتی باش.
ئەمە ئەکرێ کاک دکتۆر بەڕای تۆ؟
ئێمە وەکو پەرلەمانتاران جەخت لەوە کەین داوای ئەوە کەین فشار بۆ ئەوە کەین ئەکرێ ناکرێ ئەوە ئیشی دەسڵاتی تەنفیزیە. ئێمە نابێ لەسەر ئەساسیەوەی ئەکرێ یان ناکرێ ڕاستیەکان نەڵێن یا داواکاریەکان وکو پێویست نەخێنە بەردەست. ئێمە فشار بۆ ئەوە کەین و ئێمە وەزیری خارجیەمان بان کردووە بۆ لیژنەکە لەم یەک دوو ڕۆژە مفروزە ئەو کۆبوونەوەی بکرێ و وەزیری خارجیە بێت. ئەو داوای لەوێش تاکید دەکەینەوە لە بەڕێزی کە ئەبێ ئەم کارە بەم شێوەیە چارەسەر کرێ و گرنگە ئەم دەستدرێژیانە کۆتایی پێبێ بە هەر نرخێک بێ و بە هەر جۆرە ڕێکەوتنێک بێ.
بەڵێ کاک دکتۆر، ئەگەر چارەسەر نەکرا عێراق هەرک لەژێر ڕەحمەتی ئەم تۆبارانی ئێران و تورکیادا دەبێت؟
بەداخەوە عێراق بە مۆزعی ئێستایەوە نە کۆمەلگای نێو دەوڵەتی نە دەوڵەتانی دراوسێ هیچ هاوکاری عێراق نین بۆی بچێتەوە سەر قاچی خۆی و لەسەر خۆی پێی خۆی ڕاوەستێ و تیماری برینەکانی بکا، بەڵکو بەردەوام لە ناو جەستەیە بیماری و ناخۆشی و ازاری زیاتر دروس کن و اوان بو بدزینانی بر جواندی ثانی خویان عراقیان کردو تساحی تراتیه نیه زنی دولتی و اقلیمی کن و حتی شر خوشیان لگو اپوزیسیونی خویان آینا و لناو عراق آی کن هر وکو چون شر اجنده اقلیمی کنی خوشیان کاتی خوی لناو عراق بسر اساسی اسایش و خوین عراقی کن اکرد اساس به همان شیوا همان سیاست لو دولتان و بردوامه و همش عرضم کرد يعني مش قصه چې عامه بو هم دولتانی دراسه ک سرعاتي خوان نه نيرن بو عراق وليرن کنا ميدان یک بو یک لا کړن وای کی شکان خوان لسر اساسي امنو اسایش خو خو نو خاکی ام
بله تاک دکتور یک کلو دوا کاریانی ک دوتریت او باز دکری دیار امش قصه من لګل مینری حکومت هریم لا تاران کړو دوا کاری درکردنی لا نه کوردی اپوزیشن کنا لا نو هرمی کردستانی عراق او اماجه بواکا ایران امجاره جدی تره لدرکردنی امانه هاو شوی مجاهدینی خلق
اما ابید دو نوع اپوزیسیون لیک جاب کهینا اپوزیسیون اکی سربازی چکدار و اپوزیسیون اکی سیاسی پنابر اپوزیسیون پنابر یا خود سیاسی ما فکر که یاسین دولتی پرستویتی یا ابید اما پناین بدین یا ابید به احترام و بیانگوازین و بو شونه که تله هر شونه که دنیا که بتوانه پنهان بده و بیان پارزه اما التزامی که اخلاقی قانونی نیو دولتی لسر حریم و عراق وکاتی خوشی که مجاهدین خلق لعراق در کران هر به همان شو برکوت نکره لگل اما متحده که عراق نایوه لیره بن و ایو بیان گازه تو به دولتی که تر کواتابی اما متحده هاو کار به بو پرسه معارضه که تری سربازی که چک بکار بینه لگل دولتانی دراوسی دستوری عراق رگی پیناده دستوری عراق به نص علیه پیویسته دولتان خاک عراق بکار نهن ری بو رشی سربازی لسه دولتانی دراوسی برادرانی اپوزیسیونی ترکیه و ایران و هر ولاتی تریش ابه لما تیبگن کامل تزامی که دستوریه لسر عراق و توابی عراق برمی کردستانی شو اوی کس یکی پرسیاره اوی که کاتی خوی بر رکوتنی که مرحومی مام جلال سرپرشتی کردوا کمار اسلامی ایران باور راضی بوا که امانه لیره پنابر بو من نو بنکو بارگاش یعن هبه بلام هرشی سربازی نکنه سر کمار اسلامی و اوی که ایم ای زانینو زانیو منه تایستا لدره جایی ام چند سالانی را بردو ام شتوا بوا ام شیوه بوا تنها گروپی که پجاک زیادر چالاکی سربازی که لگل ایران اویش سر با پککه یا براستی سر با کومل و دیموکرات و آنن یک لزرگیوز و لکوی و لمشون آنن اشتجین با علمی تواوی ایران بر ریکوتن لگل ایران با قبول کردنی هر دوله امان کاری سربازیان سر کردو اوانش پیوی سر رگان دن لوی بمین نو کو پنابر و کاری تنظیم و سیاسی خوان لنا خوان ابکن و اما هیچ پاسایو نبینین بو ام هرشانه ایران کردی تسر ام شونو که هرشکان براسی نکران تسر اوان لگل اوانه لسر مدنی لسر منال لسر قطاب خانه تو قاندین اکی زور لو نوچانه و جماره اکی زور کجراو بنینار اما رو خاندینی چندین مال اما کاری که هیچ پاسایو کی نیو کویتم
بله برای تو همان چهارنوسی مجاهدینی خلق چاوری اولیان کردیانا کت؟
مجاهدینی خلق به چهارنوسی که زور سخت تیپارین و یعنی زوری اعزاب درانتا و گشن او قناغی که لعراق در کرین بروانا کم امان بگن او قناغا بلا مگر عراق وریم کردستان نتوانی لو هرشان بیان پارزی او کاته باشتر رنگ بو اوانی شو بو خوش یعنی باشتر که عراق بجه بیارن بس آیا اما پیوسته که با قناعتی اما نخیر اوانه لیوان لی ایمه پنابرن هر وکو چون ایمه سالانی که زور پنابر بوین لی ایران یا لی توکیه لی اولادانی تر اوانش پنابرن لیوه هاونشتی معنی ایمه پیوندی خزمایتی من لگل یعنه های هاونشتی معنی ما بستم کردن یعنی هاونتوی ایمه بابلی نگنشتی معنی هاونتوی ایمه و کسایتی و خزمایتی هم لگل خلکی کردستان هی و هنده کشیان براسی ابواز لزور زور شناسنامه و رگزنامه عراقیان ورگرده فلام امشتانه نکراوه و قبله انتقاس و کم بون بوله ما فی اوان و که پنابره کاتی که دیاری کرایی به سر برد مفروزه رگزنامه اولاتی پیه بدریه ام کشه برای اما چهره سره کریه بدوی بدر لطوب و تیاره و شر و اشتانه اوی که ایران ایوه اوه که چالاکی سربازی لمنو برانبر به ایران نکره اما ایمه مسوگر من کردو منو ازانم و کل مداخله کشموتم هر دو حکومتی اتحادی و هریمیش بونه تفاسوانی که باش بو سنورکانی ایران و هیچ کشه اگلو بارانیه نزانم با چیم خوصا غلط کدنه لبر چی
بلا براز دکتور مستان امین اندامی نیجنی پیوندیکانی دروی پرلمانی عراق سپاس دکم
سرچاوم سرچاوم